жыў для Беларусі.
Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Вітаю вас, шаноўныя сябры. Мы працягваем далей знаёміцца з асобаю нашага народнага героя Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і за яе загінуў. У мінулай перадачы мы гаварылі пра тое, як Вітольд вырашыў па-свойму адзначыць сотую гадавіну бальшавіцкага перавароту і склаў да помніка Леніна ў бярозаўцы вянок з калючым дротам і чарапамі і надпісам «Гары ў пекле кат». Зразумела, што нават і гэта не засталося па-за ўвагаю карных органаў. Што праўда, тады яны пасля праверкі ў дзеяннях Вітольда складу правапарушэння не знайшлі.
Ускладанне вянка да помніку Леніна не з'яўляецца адміністратыўным правапарушэннем. Не было нічога не пашкоджана, не было ніякіх масавых мерапрыемстваў, ніякіх лозунгаў, ніякай сімволікі, проста ускладанне вянка. Тое, што вянок з калючым дротам, это дробязь. Нідзе не напісана ні ў якіх нарматыўных актах, што вянок не можа быць з калючым дротам.
За гэтыя некалькі гадоў у Беларусі ўсё перавярнулася з ног на галаву. І за тое, што тады не мела пад сабою нават складу правапарушэння, сёння ўжо можна атрымаць рэальны турэмны тэрмін. І немалы. На чарговую гадавіну слуцкага збройнага чыну ў канцы лістапада 2017 года Вітольд сябрамі вырашылі таксама ўшанаваць памяць аб загінулых за беларушчыну земляках і аб'ехалі найбольш памятныя знакавыя мясціны ў сябе на Літчыне, звязаныя з дзеячамі ад паўстання 1863 года да актывістаў беларускай незалежніцкай партыі, якія загінулі на Літчыне ў часе Другой сусветнай вайны.
Днямі ўся наша Беларусь, дарэчы, тая Беларусь, которую мы хацелі. Свядомая Беларусь азначае чарговыя годкі слуцкага збройнага чыну.
Вітольд Ашурак, сябра партыі БНФ.
І ў гэты дзень вось лідская суполка, лідскія бярозаўскія патрыёты вырашылі ўшанаваць патрыётаў нашага краю. У слуцкім збройным чыне нашыя людзі ўдзелу не бралі, а тым не менш герояў у нас багата. Гэта і тыя, хто браў удзел у паўстанні 63 года. Ушанавалі мы іх памяць і Людвік Нарвуд, і яшчэ некалькі чалавек. І, зразумела, тыя героі беларусы, якія змагаліся за незалежнасць нашай радзімы падчас Другой сусветнай вайны. Ось яны пахаваныя на тэрыторыі Спаса-Міхайлаўскай царквы. І таксама мы ушанавалі іх памяць. Я думаю, это важна. І мы і раней ушановалі іх памяць і будзем далей гэта рабіць абавязкова.
Напрыканцы года сябры беларусы-актывісты з Літчыны, у тым ліку Вітольд, сабраліся на адной з аграсядзібаў і адкрылі там імправізаваную дошку пад назвай «Гонар нацыі», дзе былі прадстаўленыя выбітныя дзеячы беларушчыны ад мінулага да сучаснасці.
Для мяне заўжды сустрэча з сябрамі – это свята. Тым больш свята такое, так мовіць, справаздачнае, перадкаляднае. Акрамя той дошкі гонару, за якую у мяне на сэрцы гонар. Акрамя гэтага, з сябрамі прыгадалі мінулы год, паставілі новыя нікія такія арыентыры, у якім накірунку рухацца, і будзем рухацца далей. Так і да. Вось, у мяне ўсё.
Вітольд быў вядомым прыхільнікам парадку як у грамадстве, так і ў наваколлі. Напрыклад, ідучы па вуліцы, ён мог, між іншым, спакойна нахіліцца, падняць выкінутую кімсьці паперку і данесці яе да бліжэйшай сметніцы. І гэта для яго не было чымсьці звыш гонару. Так, пазней восенню 2017 года Вітольд сябрамі вырашылі зладзіць суботнік па прыборцы зоны адпачынку і лесу ў наваколлі легендарнага возера Свіцязь.
Справа ў тым, што мы тут ужо былі усе месяц там. Зразумела, гэта Свіцязь, гэта адпачынак. І адзінае, што сапсавала ўражанне, мякка кажучы, тут, скажам простымі словамі, зашмат смець. Турыстычны сезон мае свае адмоўныя бакі, тым ліку ось смець. На жаль, не кожны з нас мае той узровень самадысцыпліны, калі ты прыехаў адпачыць і з'язджаеш, і пасля цябе, хаця б так, як і было. І ўзнікла такая думка у той момант, так, это не мы прывезлі свецце, але это наша краіна, і мы павінны дбаць хто калі не мы. І прыехалі здесь не тое, што мы задумалі. Ну, зразумела, тут не абышлося без песень. Нашы сябры ўзялі гітару. Ну і зразумела, што перш-наперш мы здзейснілі тое, што задумалі. Мы проста прыбралі гэтае смецце. І калі мы з'едзем, смецця тут не будзе. Всё, што залежала ад нас, мы зробім. Калі ты бачыш, што штосьці не так, як належыць, не плач. Зрабі так, як належыць. Зрабі сам. За нас ніхто нічога не зробіць.
После выборов 2020 года у нас с Витольдом была запланована великая толока по приборце узбережья Нема на околицах Березовки. Але той террор, який здарався і працягується у Білорусі і дагэтуль, арышт Вітольда і його забойства, перекреслілі гэтыя і усе іншыя наші плани на будучыню роднага краю. А планаў було вельмі шмат. Бо таким неўрымслівым героем був Вітольд Ашурак, який жив для Білорусі і за яе загінув.
Жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.